kun sagale bilisumma oromoti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa, roobii, jimaata fi dilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgalaammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kilohertzii 13 fi 830 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan walduraa duuban dilbatammoo sa'aatii 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsu amma calqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Nagaan keenya kan kabajaa bakka jirtan maraatti qilleensarraan isinaa dhaqqabu akka mooltan kabajamoo dhaggeeffattoota keenya. Sagalee bilisummaa Oromoorraa qophiilee afaan Oromoo galgala kanaaf qiqindeeffanne beeksisuun kan isin waliin turuu aan Liban Gadaati. Akkuma adeeffanne sagantaa galgala kanaa tokko innee kan eegallu oduu isin dhageessisuun ta'a. Eebili 15 guyyaan gootota wareegamtoota Oromoo kan bara 2013 bifa miidhagaa ta'een sabboontoota Oromoo, miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromootiin, qeerroo Oromoon, barattootaa fi barsiistoota Oromoon, godinoota Oromiyaa garaa garaa fi dhaabbilee barnootaa olaanoo keessatti kabajamu gabaasaaleen nu dhaqqabaa jiran ifa godhu. Nutis gabaasaalee guyyicha ilaallatuun maddeen nu ergan cuunfinee oduuttaan sun isiniif dhiyeessuuf qophii keenya xumuranneerra. Kanattaan sun ammoo qophii dhuma guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo irratti fuulleeffatu kan sagantaa keenya darbeerraa itti fufutam. Innis sirna kabajaa guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo giddugala waajjira hayyuu diree adda bilisummaa Oromootii fi kutaa Iskaandineeviyaa biyya Norweey magaalaa Oslootti gaggeeffamedha. Yeroo qilleensaasaa eeggatee isin biraan ga'ama. Xumura irratti ammoo sirna yaadannoo gootota wareegamtoota Oromoo eebila 15 kan bara 2013 gaggeeffame irratti haasaa hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa taasisan kutaa 1ffaasaa isinii dhiyeessina. Hanga xumuraa nufaana turaa jechaa gara oduu galgala kanaattan isin ceesisa.
Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduu galgala kanaaf qabnu isiniif dhiyeessina. Oduu kan isiniif dhiyeessu aan Murataa Sabaati. Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo leenjii loltummaa irra turan barumsa isaanii xumuratanii eebbifaman. Oduun nu dhaqqabe akka hubachiisutti giddugala mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromootti barumsa loltummaa fudhataa akka turan miseensonni waraana bilisummaa Oromoo leenjii isaanii xumuratanii eebbifamaniiru. Dhaggeeffattoota keenya gabaasa oduu kanaa Jaal Malkaa Seenaa akka itti aanu kanatti qindeessee nu dhaqqabsiisee jira.
Humni waraana bilisummaa Oromoo baatiilee darbaniif leenjii waraanummaa ulfaataa irra ture leenjii isaa xumuratee bakka hoogganoonni dhaabaa, qondaalonnii fi miseensonni waraana bilisummaa Oromoo akkasumas keessummoonni affeeraman argamanitti eebila 16 bara 2013 haala gaariin eebbifamee jira. Sirni eebba waraana bilisummaa Oromoo kun akkuma aadaa Oromootti eebba maanguddootaatiin ka'ee galesi haa ta'u faaruun alaabaa faarfamee gootota wareegamtoota Oromoof yaadannoon sammuu taasifamee jira. Sagantaa kanarratti haasawaa akka taasisan miseensi gumiisa adda bilisummaa Oromoo fi gaafatamaan giddugala mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromoo Jaal Kennasaa Ayyaana humni waraana bilisummaa Oromoo haala ulfaataa keessatti leenjii isaa fudhachaa turuu ibsanii eebbifamtootaan baga gammaddan jedhanii jiru. Eebbi alanaa kun ayyaana gootota Oromooliin walirra ooluun akkasumas yeroo mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti araarri buufamaa jiru ta'uusaatti kanneen kanaan duraarraa adda ta'a jedhanii jiran. Kana malees yeroo murnoonnii fi qaamonni tokko tokko kaayyoo adda bilisummaa Oromoo irraa maquun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti afaan faajjii uumuuf tattaafataa jiran ta'uu hubachiisanii waraanni bilisummaa Oromoo yeroo kamuu caalaa hidhannoo isaa jabeeffachuun dirqama isa fuuldura jiruuf qophii ta'uu akka qabu hubachiisan.
Kabajamtoota miseensa shanee gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo, qondaalota waraana bilisummaa Oromoo sadarkaa adda addaa, gooticha waraana bilisummaa Oromoo akkasuma keesummoota keenya maraan hunda dura baga nagaan dhuftan baga nagaan walagaran isiniin jedhu. Addatti ammoo leenjifamtu hunda guyyaa har'aa eebbifamtan baga gammaddan baga walumaan gammanne jedheen gammachuun itti dhagaa isiniin ibsa. Eebba leenjii ammaa kana kan kanaan duraa irraa wanneen adda isa taasisanii yeroo tokko yeroo rakkooleen mooraa qabsoo keenya keessatti uumaman furmaata argatanii qaamonni adda bilisummaa Oromoo lamaan gidduutti walubannoo fi araarri ta'aa jirutti akkasuma immoo inni lammaffaan guyyaa yaadannoo gootawwan Oromoo waliin walqabuu isaati. Gama kaaniin yeroo farreen qabsoo bilisummaa Oromoo kaayyoo goototni keenya irratti kufan faallessanii Itoophiyummaa leellisan daldala siyaasaa maqaa qabsoo Oromootiin of golganii mootummaa garboonfata wayyaaneetti galuuf daandii haxaawachaa jiranitti ta'uun isaa guyyaa eebbaa kana guyyaa addaa isa godhu. Kanaafi jaallan eebbifamtoonni waraana bilisummaa Oromoo guyyaa seena qabeessa kanatti eebbifamtan kaayyoo jaallanitti of kitimanii nungaan kana galiin ga'uu keessatti qalbii keenyatti waadaa keenya haaromsachuu akka qabnu gamoo kanaan isin hubachiisuu barbaada.
Hawwisoon waraana bilisummaa Oromoo sirboota warraaqsaa fi faarulee garaa garaatiin waltajjicha miidhagsee jira.
Gaaffii fi hojii dhaabuun hojjettoota Oromiyaa keessatti babal'ataa dhufuun ibsame. Haaluma kanaan kaampaanii Chaayinaa godina Baha Shawaa Dukamitti argamu East Industrial Zone jedhamu keessa hojjettoonni hojjetan 1,300 akkasumas warshaa sukkaaraa fincaa keessa hojjetan 500 ta'an daballiin miindaa akka godhamuufii fi cunqursaaf dhiibbaan isaanirra ga'u akka dhaabbatuuf gaaffii mirgaa kaasuun gamatti haga deebii argatanitti hojii dhaabuu isaanii keessa beektoota saaxilan. Daballoonni mootummaa wayyaanee gaaffii hojjettootaa kana akka waan deebisaniitti tooftaa adda addaan qabbaneessuuf shira shiraa akka jiranis hubatameera. Dhiyeenya kanas hojjettooti warshaa oomisha abaaboo godina kibba lixa Shawaa Ona Waliisoo ganda diilallaatti argamu keessa hojjetan mormii kaasuun hojii dhaabuun isaanii ni yaadatama. Waajjirri boordii filannoo wayyaanee godina Baha Wallaggaa keessatti argamu rukutamuu nagaame. Maddeen oduu naannicharraa akka gabaasanitti eebila 17/2013 godina Baha Wallaggaa Ona Jiddaa Ayyaanaa keessatti kan argamu waajjira boordii filannoo wayyaana irratti qaama hin beekamneen tarkaanfiin boombii fudhatame. Gama biraan godinuma kana onoota adda addaa keessatti filmaata wayyaana gaggeeffame irratti uummanni ba'ee daballoota sirnichi dhiyeeffate filachuu akka dide maddeen keenya ifa godhu. Waraqaa filannoo irrattis aabaa ofii waboo filanneerra wayyaaneen diina keenya jechuun barreessanii jibba sirnichaaf qaban mul'isuu isaanii oduun kun dabale hubachiisa. Godina Jimmaa onoota hedduu keessattis uummanni ba'ee wayyaanee filuu akka dide maddeen keenya eeraniiru. Hidhattoonni poolisoonni wayyaanee uummanni ba'ee daballoota sirnicha akka filuuf doorsisa godhanillee itti milkaa'u akka hin dandeenye ibsameera. Sababa kanarraa godina Jimmaarraa namoonni nagaa hedduun hidhamaa akka jiranis gabaafameera. Dhaabni sochii bilisummaa Sidaamaa filannoo wayyaane keessaa of baasuu isaatiin walqabatee lammiiwwan Sidaamaa hedduun hidhamaa jiran. Sochiin bilisummaa Sidaamaa filannoon wayyaaneen geggeessu bilisaaf qulqulluu miti jechuun erga keessaa of baase booda lammiiwwan Sidaamaa addatti dargaggoonni dhaabicha waliin hidhata qabdu jedhamanii godina Sidaamaa bakka adda addaarraa hidhamaaf maallaqaanis adabamaa jiran. Godina Sidaamaa Ona Buursaarraa kan hidhaman maqaan namoota 16 kan nu dhaqqabe waggaa ta'u adda bilisummaa Oromoo waliinis hidhata qabdu jedhamanii akka gidirfamaa jiranis oduun nu ga'e ni hubachiisa. Dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabanne dhiyaan kanumaan raawwata.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Amma beeksisa jijjiirraa teessoo imeelii qabna. Sagaleen bilisummaa Oromoo teessoo imeelii sbo@aol.com irratti dhimma bahaa ba'e gara teessoo imeelii haaraa sbo.radio88@gmail.com yokin sbo.radio88@gmail.com jijjira musa isim bek sifna
kun sagale dele suma oromo kun sagale dele suma oromo
kan agajirtan kun sagale bilisuma oromo saganta afan oromo meter bandi digdami lama kilohertz kuma kudha sadi fi ibba saddeeti fi soddomarrat isini darba jiruda dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya itti fufam ebli kudha shan guyyaan gootota wareegamtoota oromo kan bara 2013 bifamii dhagaata'een sabboontoota oromoon miseensota fi deeggartoota adda bilisummaa oromootiin qeerroo oromoon barataa fi barsiisaa oromoon godinota oromiyaa garagaraa fi dhaabbile barnoota olaanoo keessatti kabajamu gabaasaalee nu dhaqqabaa jiran ni addeessu gabaasaalee oromiyaa iddoo garagaraatti nu dhaqqaban akkattaa nutti isin dhiyeessina faana bu'a
Ebilli kudha shan guyyaan gootota wareegamtoota Oromoo kan bara kana jala bultii isaa ebila 14 bar 2013 irraa kaasee biyya keessa fi biyya alaatti sirna waafii miidhagaadhaan ayyaaneffatamaa jira. Haaluma kanaan biyya keessatti barattoonni manneen barumsaa sadarkaa lammaffaa kolleejootaa fi yuunivarsiitota adda addaatti baratan akkasumas qeerroon Oromoo godinaalee Oromiyaa garagaraa keessatti ijaaraman sabboontonnii fi maaddileen nabaa'oo guyyaa gootota kana sirna ho'aa fi miidhagaadhaan akka kabajatanii fi kabajachaa jiran gabaasaaleen iddoo garagaraarraa nu dhaqqaban ni mirkaneessu.
Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Hawaasaa mooraa guddichaa fi mooraa saayinsiitti baratan osoo hidhattoonnii fi lukkeelee wayyaan isaan gidirsaa jiranu. Mora saayinsiitti walitti dhufuudhaan sirna baay'ee ho'aa ta'een gootota wareegamtoota Oromoo bilisummaa biyyaaf uummata isaaniitiif jecha kufan yaadatanii oolaniiru. Barattoonni kun jala bultiirraa kaasanii waraqaalee dhaadannoo garaagaraa fi asxaa adda bilisummaa Oromoo ofirraa qaban maxxansuudhaan akka guyyicha hundumtuu quba qabaatu taasisaniiru. Guyyaa gootota wareegamtootaa wayita kabajatanittis sirnicha eebbaan bananii dungoo halluu diimaa magariisa diimaa qabsiisuun wareegamtootaaf yaadannoo sammuu taasisan.
Barattoonni yuunivarsiitii Hawaasaa sirnicha irratti argaman tokko tokko inna haasawaa godhanitti guyyaan kun guyyaa yaadannoo gootonni keenya qaqqaalii bilisummaa Oromoo fiduuf itti wareegamaniidha. Guyyaa kanammoo gootota keenya wareegaman yaadannee addaan deemuu qofa osoo hin taane kaayyoo isaan itti wareegamaniif fiixa baasuuf guyyaa waadaa keenya itti haaromsinuudha jechuun dhaamsa waliif dabarsaa turuu isaanii oduun nu ga'e kun ifa goda. Dhiigni koo har'a ragaa sobaatiin dhangala'ee kan cal jedhee dhangala'e osoo hin ta'in kabajaa mirga uummata Oromootiif kan dhangala'eedha. Gumaan koo lafatti hin hafu jabina qabsoo bilisummaa Oromootiin ni ba'a jechuun kan gootichi Oromoo Maammoo Mazamir dubbate barattoonni kun wal yaadachiisuudhaan akka hunduu haasaa gooticha kanaa qalbeeffatuu fi hojiirra oolmaa isaatiif tokkummaan ka'u waliif dhaamanii jiru.
Sirna kabajaa guyyaa gootota Oromoo barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Hawaasaan kabajame kanarratti walalolee fi faaruun gootota faarsan hedduun kan dhiyaatan ennaa ta'u dhumarratti barattoonni hojiilee fuunduratti ciminaan hojjetan lafa kaawwachuun sagantaa isaanii haala miidhagaa ta'een guduunfaniiru. Haaluma kanaan tokkummaa barattoota Oromoo mooraa yuunivarsiitichaa cimsuuf ni hojjannaa qabsoon bilisummaa Oromoof jedhamee sabboontootaan qabsiifame hanga galma ga'utti wareegama kamiyyuu kan fallee qabsicha finiisuu fi kanneen biroos akka qabsoo bilisummaa kana keessatti hirmaataniif ni barsiifna ni kakaafna jedhaniiru.
Haaluma walfakkaatuun eebila 15 guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo sababeeffachuun jala bultii isaarraa eegalee barruuleen dhaadannoo fi waraqaaleen asxaa adda bilisummaa Oromoo ofirraa qaban hedduminaan yuunivarsiitiilee fi magaalota Oromiyaa hedduu keessatti bittinnaawaa fi maxxanfamaa oolu gabaasaaleen iddoolee garaagaraarraa nu dhaqqaban ni mirkaneessu. Akka gabaasaalee nu dhaqqabanitti waraqaaleen dhaadannoo fi waamicha fincila diddaa gabrummaa ofirraa qaban magaalaa Finfinnee, yuunivarsiitii Finfinnee, Kotobee, kolleejii barsiisotaa fi balbala waajjiroota mootummaa ta'anitti maxxanfamanii jiru. Finfinneen alammoo magaalaa Amboo, yuunivarsiitii Amboo, magaalaa Naqqamtee, yuunivarsiitii Naqqamtee fi manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa akka Sabbataa, Hoolotaa, Dirree Dhawaa, Adaamaa, Jimmaa fi Harar keessatti argamanitti ifatti maxxanfamanii jiru.
Dhaadannooleen kunneenis eebilii 15 guyyaa gootota Oromooti. Addi bilisummaa Oromoo gaachana uummata Oromooti. Mootummaa wayyaanee gabroonfataa fi abbaarreet kan jedhan akka ta'an kan gabaasan maddeen keenya waraqaalee dhaadannoo fi aasxaa adda bilisummaa Oromoo kan argee uummanni Oromoo magaalota kanneen keessa jiraatu guddaa gammaduusaa oduun nu ga'ee ifa godha. Mootummaan wayyaanee garuu sochii jiruun hedduu goolamaa jiraachuu isaatiin naannoo waraqaaleen dhaadannoo fi aasxaan adda bilisummaa Oromootti faca'e kanatti akkuma amalasaa hidhattoota bobbaasuun namoota nagaa karaarra sakatta'iinsaan dararuu fi dabballot nanno waraqalen kun itimat anfamun bulchajiran sassabe oso simmalo jettani adiblisuma oromo nudun fatajechun qoranno ratti gaggeessa jiraachu addesu maddenkenyam
gabasni sirna kabaja guyya gootota woregamtoota oromo kana ilaalchise maddenkenyarra nugee kun itifufudan dargaggoon qeerroon naqqamtee fi naanno sani sirna hoadan guyya gootota woregamtoota oromo yaadatani olu ibsa haaluma kanaan qeerroleen kunniin walitti dhufuudhaan guyyaa gootota wareegamtoota oromoo eebila 15 gumaa gootota wareegamtoota oromoo bilisummaa uummata oromoo mirkaneessuun deebifna jechuun sirna ho'aa fi miidhagaadhaan guyyicha kabajatanii oolanii jiru.
Qeerroon oromoo naqamteef naannoo sirna yaadannoo kanarratti argaman gama tokkoon osoo hordoffii hidhattoota mootummaa barree wayyaanee jalaa miliqnu. Lama biraatiin sirna miidhagaa kanaan gootota keenya biyya keenya keessatti yaadachuun keenya nu gammachiisa. Kaayyoo kufaniifis akka galmaan geenyu nu onnachiisa jechuusaanii gabaasni nu dhaqqabe kun ni addeessam. Dhuma irrattis dargaggoonni qeerroon naqamtee ibsa ejjennoo qabxii shan of keessaa qabu baasaniin tarkaanfii waraanni bilisummaa oromoo diinarratti fudhataa jiru ni deeggarra. Kan dur caalaa akka cimuuf hamleef dandeettii qabnuun waliin dhaabbannaa jedhaniiru. Ebla 15 guyyaa gootota wareegamtoota oromoo yaadachuuf qophii qopheessanis milkiin xumurachuu isaanii oduun nu ga'e kun mirkaneessira.
Ebilli 15 guyyaan gootota wareegamtoota oromoo baranaa sabboontoota qonnaan bultoota oromoo barattoota fi barsiistoota hojjettoota mootummaa fi miseensota maaddelee adda bilisummaa oromoo godinoota baha wallaggaa fi horroo guduruu wallaggaatiin sirna bareedan kabajamuus gabaasni dhaqqabe ifa godha. Sabboontonni Oromoo onoota godinoota lamaanii keessatti argaman bakka jiranitti walitti dhufuudhaan sirna guyyaa yaadannoo gootota Oromoo wayita kabajatanitti dhaamsota qabsoo bifa barruutiin walii dabarsanii jiru. Oromiyaan biyya keenya ummanni Oromoo ni bilisooma kaayyoo gootota galmaan ni geenya abaa'oon dhaabaa lafee fi dhiiga gootota Oromootiin dhaabbateedha gaachana keenya jechuun ittiin dhaadachuu isaanii oduun nu ga'e kun ni hubachiisa.
Sabboontonni Oromoo onoota godinoota horroo guduroo wallaggaa fi baha wallaggaa maadheelee sadan eeguu lakkoofsa tokkoffaa lammaffaa fi sadaffaa maadhee dhugumaa jaldeessoo lakkoofsa tokkoffaa lammaffaa fi sadaffaa biqiltuu barii tokkoffaa lammaffaa fi sadaffaa akkasumas maadhee muummee leencaa tokkoffaa lammaffaa fi sadaffaa jalatti ijaaraman. Ebla 15 guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo haala gaarii yaadatanii ooluun achumaanis dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti marii bal'aa godhatu gabaasan nu dhaqqabe ni eram. Keessattuu kanneen qabsoo bilisummaa Oromoo ganuun kaayyoo jijjiirre jedhanii maqaa Oromoon daldalaa jiran qabsoo keessa ta'anii bilisummaa sabaa danqaa ta'urra achi bahuun isaanii furmaata jechuun kaayyoo ayyaallattootaa fi goobantoota kan bilisummaa Oromoo haalu kan balaaleffatan ta'uu marii godhatan keessatti kaasaniiru.
Dhumarrattis qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu hanga bilisummaan mirkanaa'utti cinaa ni dhaabbanna. Kaayyoo gootonni wareegamaniif galmaan ga'uuf tokkummaa keenya jabeessinee eegna. Akeeka fi kaayyoo gantootaa tokkummaan dura dhaabbanna. Akkasumas gooticha waraana bilisummaa Oromoo of qusannaa tokko malee ni deeggarra jechuun sabboontonni Oromoo onoota godinoota baha wallaggaa fi horroo guduruu wallaggaa sirna yaadannoo guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo ebila 15 irratti argamuun kabajatanii oolan waadaa isaanii haaromfatanii jiru.
Achuma godina horroo guduruu wallaggaatti sabboontoota Oromoo maadheelee oborraa gumaa baas jireenya raggaasaa maadheelee aliiboo duwwaa tokko duwwaa lama maadhee filaattee maadhee tulluu cariifee maadhee asattii jalatti ijaaramaniin akkasumas waliigala deeggartoota qabsoo bilisummaa Oromoo godina kanatti argamaniin ebli 15 guyyaan gootota wareegamtoota Oromoo sirnoota garaagaraatiin bifa hamalchiisaa ta'een kabajamuu gabaasaaleen ni addeessu. Miseensonni maadheelee kunneenii fi sabboontoonni guyyicha sababeeffatuun walitti dhufanii dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo kan ilaallatu marii bal'aa taasifataniiru. Dhaadannoolee warraaqsaa ebli 15 guyyaa gootota Oromooti. Gootota keenya bara baraan yaadanna kan jedhan maxxansuun isaaniis ibsameera. Dhumarrattis qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu jabeessuuf kan oolu gumaacha maallaqaa qarshii 1760 arjoomaniiru. Magaalaa Saqalaatti maadheelee bosona Caatoo lakkoofsa 123 jalatti kan ijaaraman sabboontonni Oromoos walitti dhufuun dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti marii bal'aa gaggeeffatuun guyyaa yaadannoo gootota wareegamtoota Oromoo ebla 15 kabajatu gabaasaan arganne ni ibsam.
Miseensonni fi deeggartoonni Qeerroo Yuunivarsiitii Haramayaa fi naannoo ishees guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo haala nama gammachiisuun kabajachuu isaanii maddeen gabaasanii jiru. Motumma wayane guyya yadanno goto tore gamto to oromo kun barattotan akahin kabajamne denkuf karaba sasota fi polisota federalatin yali godus sabbottonni barattonni oromo fi diratonni nanno university haramaya ebila kudaja barakumala mafi kudasad walittidufun guyya goto tore gamto to oromo ebila kudashani bifa hoan kabajatu qerron ifagodeera sirna kabaja guyya yadanno goto tore gamto to oromo kana ilman oromo bilisumma sabab jecha waregamani fiyadanno sammu gochun erga egalanin boda mari balla gaggeffatun ifsa ejjenno qabxile garagara of jalaqabu bafatani jiru
ifsa ejjenno bafataninis atleka gota wonkenyarat waregaman bilisumma oromo fi walabumma oromiya galmangaw waregama barbachisa nibafna abakeenya dugam addablisumma oromo jalat hirirun hiremurte fanna ummata kenya mirkaneso hangat umat niyojenna ganto tafe ayallalletto tafar kallanu kanneen ummata oromo dogoggorsuuf socha'an durani dhaabbanna saaminsa qabeenya oromiyaa hidhaafa jecha ni mormina jedhaniiru sabboontonni barattoota oromo yuunivarsiitii haramayaa fi jiraattonni naannoo saniin dhumarrattis alaabaa adda bilisummaa oromo qabachuun waadaa erga walii seenaniin booda tinniisa qabsoo bilisummaa oromootiif gumaacha maallaqaa taasisaniiru
kukkanaano tojiru qeerroon yuunivarsiitii adaamaa ibila 15 guyyaa gootota wareegamtoota oromoo barana bifa miidhagaa ta'een yaadatanii dabarsuu maddi oduu qeerroo yuunivarsiitii adaamaa irraa gabaaseera barattoonni qeerroo oromoo yuunivarsiitii kana gaafa jallibultii guyyichaatti waraqaalee warraaqsaa fi waamicha qabsoo mooraa keessatti maxxansan ganama isaa immoo hunduu walgurmeessuun gaara tullee shanee bakka irreeffannaa bunaatti bahuun guyyaa wareegamtoota oromoo ibila 15 sirna adda addaa yaadataa akka oolan qeerroon dabaluun ibseera
kana malees magaalaa shaambuutti barattoonni oromoo yuunivarsiitii naqamtee damee shaambuu dormii isaanii keessa dungoo alaabaa oromoo diimaa magariisa diimaa qabsiisuun guyyaa gootota wareegamtoota oromoo bifa miidhagaa ta'een kabajatan barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa shaambuu waliinis walitti dhufuun guyyicha kabajaan yaadatanii dabarsan akka walii galaatti godina horroo guduruu wallaggaa dhaabbilee barnootaa adda addaa keessatti ibsejjennoo mootummaa wayyaanee cunqursaa daangaan qabne gantoota qabatee gaggeessus gaaffii mirgaa gaafachuurraa hin dhaabbannu gumaan gootota bilisummaadha jedhu ba'uun guyyichi sirna ho'aan kabajamee darbu gabaasaan arganne ni ibsa.
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya gabaasaaleen Oromiyaa godinaalee garaagaraarraa ebila 15 guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo ilaalchisee nu ga'ee kanarraaf qindeeffannee asumarratti xumuramee jira.
Gootonni wareegamtoonni Oromoo bara baraan ni yaadatamu qabsaan kufus qabsoon itti fuufa. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya galgala kanaaf qindeeffanne ammallee akkumatti fuufetti jiram ebli 15 guyyaan gootota wareegamtoota oromoo miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa oromoo akkasumas qeerroodhaan biyya keessaa fi biyya alaatti kabajamaa jira kana malees giddugala waajjira hayyu duree adda bilisummaa oromootii fi kutaa iskaandineeviyaa biyya noorweey magaalaa oslootti miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa oromoo biratti sirna miidhagaa ta'een kabajameera qophii keenya darbe keessattis kana isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama kutaa lammaffaa fi isa xumuraasaa isinii dhiyeessina faana bu'a.
Ebli 15 guyyaan gootowwan wareegamtoota oromoo jiddugala waajjira hayyu duree adda bilisummaa oromootti bakka hayyu dureen adda bilisummaa oromoo jaaldaawud ibsaa miseensonni shanee gumii fi gumii sabaa akkasumas miseensonni dhaabaa fi miseensonni hawaasa oromoo naannichaa argamanitti sirna o'aa ta'een kabajamu sagantaa keenya dabre keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama guyyaa kana ilaalchuudhaan haasaan garaa garaa fi walalooleenis dhiyaatanii jiru Sena ebla kudashani lal chudan ibsa gababa kan latan misen shane gumi gumi sabah dablu summa oromo fi gafataman dami danta dinagde jal ararso bikilam akata ti ebla kudashan ad dablu summa oromo tin guya gototo oromo jedame akka kabajamu murtae labsame sena kaumsa tukudan ibsan kaumsi satis hayidure fi itiana hayidure dabalate ho ganota dablu summa oromo sadarka dada kabsiche chala tibabal isufi finisuf odo babbar jirani gamoji ogadeen bakashinni gajadamuti shiftota harkabwani nu oromoda amantin addehim banu jechun barakura sagal sadde tama walirrati rashanaman tawustukan addeblisuma oromo waregamo ulfata isamudati kanarraka unis walgahi gumisaba weta siti kore jiddu jadamu barakura sagal sadde tami afurita sifaten ebliku dashan guyago towan waregam toto oromo jadame akka kabajamu murte sufi Barakul asagal sadde tami shanarra egalis hanga amma kabajama jiraat kuibsan. Mayratis amsa dabar fatanin akkas jadan jalararson.
Guya kana ga yada chukof tiramis. Yadan ne fajitani sankafne walabumma oromiyatis. Bilusumma ummat oromoti waregama. Biyatak ummatato kohiriyatak kogayun. Kayo kana galmanga udafi chitichichani asingen. Wanitan guya kan irati waregamani agamma dema juru nalau mandu oromo da eisakkan juru biinni keisi juru eisakkate oromian eisakkata afan oromo da kan irati dhuwadja dema juru ku igairo san dangala dangala ulfara lufeti tu arhan thana sadarka kanat tumma takenya akka inni oromma sabeke sena sabeke waunda ubeke tim sadarka kanaga usagwa isa talisa yutu midan juru bichate shimburro tinya takkuma jani jalan dua kapso kan habis kan nangga ifi bobani arsa tani tini ifi ifani dukana ummata kenya akka dukana kesa bani ifat wa argan isan tai sen mitu ifi dabrani akko mande ke nyoiti bawu fi yetu nus ga da tanira dandi sen da awson gorin aga yona ga kani wore ga ma kani wore ra fulati aga yona asgen fulatu ra le aska kanara da banne dalo tadu dergo go tamma jinan kana ti dabratini Uga kan, bakangga ula, guya istirbu ke nyarom sunet tu guyangku. Guya kasma iya jenye wani yang misun te, wang karor fanelat cicine, hojjenye ola justisne, iga sani sani ti frigor ula, guya ti, istirbu ke nyarom sunet tu.
Serna iya denno, goto wan waregam tota, jidugala wajira hayudura adablu summa oromo ti gagge famikanarati argamudan, so chile falma abli summa dalon niharan biye ke safi ala taasajru, Akata ebile kudashan ka imman oromo biratti ilala majrufi immo sakana walitti datanirratti haasawa kan taasisanammo miseensa gumi saba addablu summa oromo fi dubbihima dhaaba jaalboru barraqaati. Ilmaan oromo qaroo fi muratoon kaleessa dursa dammaqanii saba isaaniis dammaqsuun bilisummaa fi walabummaa isaa dhugoomsuuf qabsootti seenan lakkoofsaan dhibboota yookaan kumoota muraasa ta'uu kan addeessan jaalboruun haa ta'u malee daandiin isaan dhiigaa lafee isaaniitiin saaqan har'a dhaloota oromoo miliyoona hedduu horachuu dubbatan. Dhaloota amma jiru dhaloota duriirraa wantoota adda taasisan akkas jechuudhaan ibsan.
Dhaloota amma jiru dhaloota dabrirraa hiree gaarii qabaa kanan jedhe lakkoofsi sabboontota oromoodhaa heddummatee miliyoonota seenuu qofa osoo hin taane jaarraa keessa jiru kana wajjin teknoolojii jirutti dhimma bahuudhaan. Teknoolojii barri fide wajjin tarkaanfachuudhaan teknoolojii kanas dhimma qabsootiif oolchuudhaan dargaggoon oromoo irra eessa jira kan jedhu yeroo laallu ammas abdachiisaadha. Haallan afaan fajjeessoo mooraa qabsoo keessatti dhalatanis ta'e tarkaanfii diinni alarraa qabsoo kanarratti fudhatuun osoo hin jilbeenfanne kaayyoon ummata oromoo dhaliilawaa tokkicha ta'uusa kunis bilisummaa ta'uusa ifaan ifatti hubachuudhaan dargaggoonni oromoo teknoolojii baraatti dhimma bahuudhaan kan hin dammaqsuun kan dammaqe waliin quba qabaachuun maal hojjechuun akka barbaachisu irratti mari'achuun qabsochi caalaatti akka fuulduratti deemu taasisaa jiraachuutu tokko dargaggoo amma jiru kana hiree qabeessa taasisa jechuudha. Kana yeroo jennu haalli irra keessa jiru teknoolojiin amma dhufe kun waanuma jaaraa qofaan nuu dhufe jechuuf illee miti. Akka hin taanetti dhimma bahuudhaan hojii dhiigaaf warri oolchaa jiruuf akka jiru ni beekna. Haa ta'uutii kun hundumtuu waa jijjiiruu hin dandeenye. Arras ta'ee boru ololli diigoon, ololli afaan fajjeessoon, tarkaanfiileen ergamtoota diinaa qabsoo keessattis ta'ee qabsoodhaa alarraa qabsoo irratti xiyyeeffachuudhaan qabsocha kana booda duubatti deebisuu akka hin dandeenye ifa galaadha jechuudha.
gantota fi ayyallallattota kayyo ganama qabsawni oromo mana bahanif irra maqodan sosso ajirani fi waregama goto wanitti bishan naqofta tafata ajiran akasumas maqa dablisuma oromo tin daldalan ilal sunis kanjidan qabu dubbi mana dablisuma oromo jalboru barraka
alabana dablisuma oromo lalukun halessa alaba dabakana qofata wudan bekama alaba dablisuma oromo arrageru alaban kun alaba dablisuma oromo jedamu biradabre alaba oromo jedameti biyeke fetsu biyan alatti fudatanichu lepen ilman oromo tokotokot bilisuma amanu alaba kana asta godeteti hubatichu kanarra kawudan kannen kayo qapso kana karaba maksulle berbadan yero addat alaba kana butachudan itti nagadudan alaba kana qabannu male qalbi ummata oromo da mowachu indende midichudan socho ayo nagahannu socchi kani mo esage kanjedu holumanu kubakamnechu barbaachi sayote fakkenya kafudan eradubachu dendenechu wogga tokodura qamni aden sakayo qapso bilfuma kanarra mad dinagemachi fe lemmi gaddifis alaba kana qabachudan kuno addibilfuma oromo kana kayon sajiti remera kana boda etiopiyumma fudatera jechudan hangedendo lellebete akuma kana serketti fashali yafechu alaban kun alaba addibilfuma oromo qofamiti alaba ummata oromo yerojennu ummanni oromo astati alaba qabasa kallete qabso sa kana hammam akwar diyada abate dandi sirrawa qofaf ittidimbahu eyemu delegaran agertsuchu kun sadarka demqis ummanni ken irregelle wan hubachifu qabson kenya gadi saqqabuf karan hafe angemmede memezegababa tausanu gertsuchu kuniga qabson kenya sadarka amansi sarregehusa kanabode sabbonumma ummata oromoda eyulle buqise derbu akkandendenya motumman woyani amma angwar ka qabulle wogota digdema ol kana hambise dandi ilalchamata ofida ummata oromo kitti abuf wogadi jama ol damae akagalisa hingehin arrayunamni qaba motumma tana wajin tabate maka oromo tindendelu akka oromumma tilaka hinjir akakapsa tilaka hinjir ummanni kenya gotumma gotut qaba kenya kallach qapso sa wajinin akajiru biye kessaf alet nugarsi sadirachu
ebla kudashan guya goto wan wore gamto to oromo jiddu gala wajira haji duriya dablisuma oromo ti yadatame ole kanaratti walalolen fi farulen goto wan far sani fi lelisen qapsof nama onnechisen addada diatani jiru sirnichis faru alaba oromotin tumuramem
dura mulata guya ni banuni dura mulata guya ni banuni Dumara wale mo tumara buni ala ba to jalati ala ba bachuni sungor samamo ingati suni sungor samamo ingati suni
halmul fakatun ebli kudashan guyan yadanno gotowon wore gamtoto oromo misenso tafde gertota dablisuma oromo fi hawaso oromo nanno skanivia heddun bakkar gamaniti magala gudditti norway oslo ti sirna kano ateen kabajemus gabasni turrem misensi gumi saba dablisuma oromo jal jirenya gudata fi misensi hogana abao gada durani jal dugomsa dugasa waltaji oslo kanaratti argamudan hirmatotaf ibsalatani jirum waltaji oslo kanaratti argamudan hirmatotaf ibsabal akan latan misensi hogana dablisuma oromo gada durani jal dugomsa dugasa eblo kudashani barana kan duri ra wanto talamatu addata sajiru
ya akkatan istidianne fi wanun sidiyasine akka guyango tota barana addata e khanin rati ko addanu gode ha to neni addanu gode konis wala mokesta qabachu sa nama da maqad dablisuma oromo kana buure sudani oso kayo tanin jirin duye jarra baga dawaye sa toppo kalam mafamo yaro namoni da bakana sila akka buure satti of ilalan yaro kayo tanin jirani gafi ichopi mada mirga oromo da barbanna ichopi make satti jan wani ichopi ake satti mirge oromo yaro lala majadamu gotanni oromo da kana boda makani sa kawo akka hindan denyi fi gotata itopia ajamu qof kan gaafa maqaa Itoophiyaati wanti sun argame ta'uu isaa bal'inaan argisiifne kuni waan guyyaa gootota kan durirraa xiqqoo adda ta'e isaa adda isa godhu ta'uu isaa ummataaf ibsine kanarratti hedduu gaa ummanni ittis gammadee hedduu mirqaanee hamilee gaarii horate.
Tattaaffii shira gantoonni fi ayyaallaallattoonni wareegama jaallanii gatii dhabsiisuu fi akeeka qabsichaa kan ganamaa dabsuudhaaf taasisaa jiranitti gadda itti dhaga'amis ibsanii jiru.
Ani wanni natti dhaga'amu guddaan qabsoon kun sababaa jeenyoonni meeqa lubbuu itti wareegaman sababoota rakkinaa waldiddaa hoogganoota keessaa. Lammaffaa immoo waldiddaa yeroo hunda walitti dhufanii nagayaan fixattuu dhabuudhaan qabsoo sana qancarsuuf kan sababaa ta'e guddaan kanaan jaa namuutu akka sabaa tolutti yaaduu dhiisee akka argitee rakkoon Oromoo fudhatee Oromoon humnan taane godhaa as gahuun qabsoo Oromoo qancarsee namoonni argitee sababa godhatanii kanaan rakkinoota silaa ummata Oromoo irratti gahu akka daran hammaataa dhufu godhuun waan guddoo natti dhaga'ame keessaa tokko. Kan lammaffaa immoo yeroo kanatti haala ummanni Oromoo akkas jiru keessatti tufii ummanni alagaan nuu qabdu hunda kana jalaa osoo xiqqolleen bahin hanga duraan humnu inillee gaddeebinee nuu jirutti ka'anii arra maqaa kanaan achi bahuun akka nama dhiiga jaalanii san yookaan ifuu lafee jaalanii san baasee achi gubee itti ililchee natti fakkaata yookaan itti dhaadatee natti fakkaata. Kun waan hedduu natti dhaga'amu nattis dhaga'amuus qabaa nama silaa kanuma gubateetu beekaa jan gubaa ibiddaa namni gubatin ammoo warri akka diimaa fa'an gaagaafaa sani gaangeedhaan dhiibaa baane kan galaasaa fa'aa silaa hayyu dureedhaa takkaa gaangee dhiisti namni bakka sana ol bahee jeetu isan gargaareen nuti diimaa gaara keessa gaangeedhaan akka nugusatti oofaa baane nugusni keenyarra nuganee nugusa Itoophiyaatti gale kun hedduu natti dhaga'ama.
Jaalatamtuu fi kabajamtuun sabboontuu Oromoo artiist Jaalel Finish Qannoo kanneen sirna yaadannoo wareegamtootaa Oslootti gaggeeffame kanarratti argaman keessaa takka yoo taatu heddumminaa fi hamilee hirmaattotaa akkasumas ibsa bal'aa hoogganoota dhaaban waltajjicha irratti laatametti hedduu gammaduu ishee yaada sagalee bilisummaa Oromootiif laatteen ibsitee jirti. Xumura irrattis dhaamsa itti aanu uummata Oromoof dabarfatte.
Ani uummata Oromootiin adaraa gootowwan gootummaa isaaniitiin darban biyya jaallatan saba jaallatan qe'ee isaanii jaallatan dhala isaanii jaallatan haadha warraa isaanii jaallatanii dhiisanii warra bilisummaa Oromoof jedhanii darban kana dhiiga isaanii gara bishaaniitti akka hin jijjiirre qabsoon isaan jalqaban akka bakka ga'u qawwee fudhatanii bara hidhannoon hin jirre keessa bara rasaasa tokko argachuuf rakkisaa ta'e keessa bara Oromoon uummanni Oromoo baay'een isaa waa'ee bilisummaa dammaqinsa hin qabnetti iyyuu qawwee fudhannee bosona seenne har'a wanti nuti hiikkannee harka laadhannuuf hin jiru yaa uummata Oromoo waraana keessan cimsadhaa rasaasa bitadhaa qawwee bitadhaa adaraan jedha dhaamsi koo kanadha waraana keenya cimsachuudha adda bilisummaa Oromoo halali sun jedha hin cimsannan injifannaa jabaadhaan isiniin jedha dhaamsa uummata Oromoo sani dhaammadhu waraana keessan bira dhaabbadhaan jedha.
Sirna kabajaa guyyaa gootowwan wareegamtoota Oromoo yookaan eebla 15 barana miseensotaaf deeggartoota adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasa Oromootiin magaalaa Oslootti gaggeeffame ilaalchuudhaan gabaasaa qindeessine kan gudunfinus dhaamsa miseensi gumiisa adda bilisummaa Oromoo Jaal Jireenyaa Guddataa fi miseensi hoogganaa adda bilisummaa Oromoo Gadaa Duraanii Jaal Dhugoomsaa Dhugaasaa dabarfatan wal duraa duuban isiniin gahuun ta'am. Dursa dhaamsa Jaal Jireenyaa.
Yeroo ammaa kana uummanni Oromoo yeroo itti ilaalcha siyaasaa irratti wal qabee fi danqee akeekikoo sanadha yeroo itti jedhu miti. Uummanni Oromoo biyya keessa yeroo itti gidiraa argaa jirudha. Yeroo itti qabeenya uumamaan qabu itti dhimma bahuu dadhabedha. Isarra halagaan naannoo biraatii dhufee miliyoona ta'an waa kampaanii adda addaa qabaatu dhowaa halagaadhaa fi lafti isaa gurguramaa jiru. Kana keessatti Oromoon qaxaramaa yookiin garba jaroota kanaa ta'ee jiraatu keessa jirra. Oromoon biyya isaa irratti mirga dhabee gartee mirga gaafatu waan isa mudatu deebiin isaaf kennamu hitamu reebamu fi gartee biyya ari'atamuudha. Ajjeefamuun ka gartee yeroo dheeraa deemaa turedha. Kanaafi Oromoon bakka jiru hundattu kabaja isaadha fikfachuudha fi tokkummaadhaan bakka jiru hundatti mirga hiree murteeffannaa ummata Oromoo bakka hangahuudha fi jalqaba ummata isaa bilisa baasu. Ummata bilisa baasu jechuun sammuusaa, onna isaa waan akka namaatti kabajasaa kanatti tolchuu fi humnoota biyya keessa sosso'an, humnoota biyya alaa keessa sosso'an yaada tokkicha mirga hiree murteeffannaa ummata Oromoo galmaan gahuu jedhu jala hiriiranii akeeki kun akeeka adda bilisummaa Oromooti. Sana jalatti hiriiranii akka ummanni Oromoo mirga hiree murteeffannaa isaa murteeffatu, egeree dhaloota isaa murteeffatu, akka sammuudhaanii fi qaamaan illee bilisa bahu, Oromoon bakka jiru maraa wallaalaa otoo hin jenne, beekaa otoo hin jenne, qotee bulaa otoo hin jenne, tikfattee otoo hin jenne, hojjetaa poolisaa fi gartee waraana otoo hin jenne, adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo jabeeffachuun gaafiisaa bakka jirutti gaafachuu itti fufuu fi qabsoosaa finiinsuudhaani akeeka kana bakkaan gahuudhaani dirqama dhalootaa fi uumamaan irra jirtudha. Kanaaf soso'uu yeroo hundayyuu qabsaa'uu siyaasa keessatti hirmaachuu aadaa godhachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf qabsoo keessatti hirmaadhaan dhaamsa kooteechuu.
Andaamsinnaa akka waliigalaatti dabarsu ilmaan Oromoodhaa hundumaafuu wabos ta'ee uummata keenyas ta'ee dargaggootas ta'ee manguddootas ta'ee har'aa qabsoon Oromoo dhugaa bakka waa hedduudhaan bu'aa argamsiise qaba. Karaa hedduun immoo humna duraan argatirraa gad deebi'e. Kun immoo akka keessatii fi ayyaallantoota keessatii fi diinni keenya mataa ol qabatee nurratti sirbu nurratti dhaaddatu geenye jirra. Haala reediyoo warra Itoophiyaa yoo laalte hedduu Oromoo tuffachiisuudhaaf hedduu kabajaa nurraa fuudhee jira. Kabajaa san ofitti deebisuuf qabsoo finiinsuudha. Qabsoo finiinsuuf ammoo murteessan akka hoogganoota adda bilisummaa Oromoottis, akka qabsaa'ota bilisummaa Oromoottis daddabbiidhaan of jijjiirree of haaromsire jennee ummata kana qabsoo kana jalatti akka isaan as deebi'aniif waa dalaguu qabna osoon harkifanne. Kanaafuu yeroo kana itti saammannee haala ummanni keenya keessa jiru kana sammuu isaa deebifnee qabsoo kana milkeessuudhaaf daddabbiidhaan tarkaanfii fudhachuu qabna kan jedhuun qaba. Qaamni walitti deebi'e kunii fi adda bilisummaa Oromoo hoogganni isaa amma jiru waan kana irratti dalaguu qaba. Shaaffiisaan kan hin jiru qaba. Kana goone ammoo kana ta'uudhaan namootu immoo kana godhuu fi qabsoo tana jilbiibbii keessaa ol kaasuudhaaf marxifatee kanneen argitee karaa waraanaatiin qooda kennuu hin dandeenye karaa diinaggeetiin kanneen ammoo diinaggeetiin kan dandeenye karaa sammuutiin yaada sammuutiin yookaafu hamileetiin wal jajjabeessee qabsoo tana finiinsuu qaba. Jara san achitti salphisuu qabna.
Kan dhagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya amma qophii keenya isa xumuraarra geenyeerra. Innis guyyaa yaadannoo gootota wareegamtoota Oromoo ebla 15 kan bara 2013 giddugala waajjira hayyuu duree adda bilisummaa Oromootti gaggeeffame irratti haasaa hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa taasisan kutaa tokkoffaa ta'a kunooti.
Yaadannoon hoogganoota adda bilisummaa Oromoo. Qondaalotaa fi miseensota adda bilisummaa Oromoo ayyaana goototaa kan irratti argamtanii waliin kabajuu waliin argamuu keenyaaf galata qabduun jedha. Sababa ayyaana goototaatii fi akeekasaa Dallaraa Sobiqilaa bal'inaan nu ibseera. Miseensonnii fi qondaalonnii fi uummati keessas ni beeka akka gaariitti. Bara baraan akkuma uummata kamiiyyuu bara baraan irra deddeebinee dubbanne irra deddeebine dhaloota haaraa yaadachiifne itti himne ayyaaneffannaa. Kanaaf irra deddeebine bara baraan haasofna dubbanna. Kana kan hin jedhee fi kanuma waan dulloomaa tokko bara baraan faarsu jedhanii warra kana xiqqeessuu barbaadan waan jiraniif ammallee waggaa waggaadhaan gara fuulduratti dhalooti dhufu kanneen kanaan dura wareegamanis ka amma wareegamaa jiranis hanga bilisummaa ummati oromoo fi walabummaan oromiyaa argamtutti ka wareegamuuf taa'anillee wagga waggaan ni yaadata. Kanatti mi warra kana xiqqeessuu barbaadaniif. Kabiraa haasaa bal'aa jal araarsoo fi jal boruun godhanii haala seenaa qabsoo kana ka wareegamtootaa akkasumas haala dargaggootaa fi ummati oromoo yeroo ammaa kana keessatti qabsoo kanaa fi faajjii gootawwan wareegaman qabatanii deeman ittiin dachaa dachaa irratti kitimaa baasaa jiran bal'inaan ibsaniiru. Isa sana irra hin beeku. Haa ta'uuti kanneen qabsoo kana sababaa waan fedheefuu haa ta'u qabsoo kanaa fi ummata kana bara baraan qoruu barbaadatu ka waggaa 40 hundura ka'e irra deddeebi'a jedhan kan ayyaana waraana bilisummaa oromoo amajjii irratti jedhe irra deebi'uun dirqamaa jiru. Qabxiilee arfame ka jalqabaa gaaffii ummata oromooti. Gaaffiin ummata oromoo ufumaa qoosaadha yookaan nuti oromoodha jechuu qofaaf ka lafaa kashee akeeka siyaasaa seenaa ummata oromoo fi hariiroo ummata oromoo fi mootummaa Itoophiyaa the state of Itoophiyaa gidduu waggootii 130 ol ture gaafa sagantaan siyaasaa adda bilisummaa oromoo diriirfamee labsame hariiroo kanarratti hundaa'ee fi seenaa kanarratti hundaa'ee akeeka siyaasaa mirga ummata oromoo olaanaa sovereignty oromoo ilaalu lafa kaawwatee ka'e malee ani oromoodhaaf hin jechuu qofaadhaan hin kaa'u. Ragaan kanaa immoo sagantaa siyaasaa adda bilisummaa oromoo bara 1976 barreeffame har'a mana kitaabanii yuunivarsiitii adda addaa keessa jira. Akka akeeka siyaasaa kanaatti gabaabaatti ummati oromoo seenaa isaa keessatti biyyootin Afrikaa hedduun kolonii jalatti caban gargaarsa seenaadhaan ragaan itti jiru gargaarsa warra biyyoota mootummoota Awurooppaatiin Itoophiyaan gargaaramtee ummati oromoos akkuma biyyoota Afrikaa warra kaanii kolonii jalatti cabe. Kanaaf akkuma biyyoota Afrikaa kaanii walabummaasa mootummaa Itoophiyaa irraa gaafata. Kanaaf immoo Democratic Republic of Oromia dhaabuudhaaf jedhee sagantaa siyaasaa bal'aa seenaa dubbeessaa background history sagantaa siyaasaa sanarratti bal'inaan barreesse addunyaa kanas beeksise akkasitti gadi bilisummaa oromoo. Osoo adda bilisummaa oromoo gaaffii ummata oromoo akkasitti bifa ifaa ta'een hin ibsin dura mirga cunqursaa falmatuu irratti dhaabbatanii ummaan oromoo akkuma seenaa isaa bal'inaan beektan biyya alaa kanatti bobba'uudhaaf gargaarsa barbaaduun gaaffii ummata oromoo bifa adda addaan barreeffama afaaniin haala ummata oromoo ibsanii akkaataatti cunqursaa kana jalaa bilisummaa bahan tattaafata adda addaa godhaniiru. Sababaa tokko malee miti jaarraa abbaa gadaafaa Oromiyaa irraa ka'anii Somaaliyaa keessa ba'anii Eden dhaqanii Sooriyaa Iraaq kana keessa kan isaan jooraa ba'anii. Sababaa tokko malee miti elema quxuufaa Eden keessatti akkasitti ijaaranii barahaa ulfaataa kana keessa deemanii kan isaan qabsoo eeggannoo jalqaban. Isaan kun hundi qaama walabummaa barbaadu bilisummaa barbaadu cunqursaa jalaa bahu malee nuti oromoo dha, oromummaa ama keenya qofa of beeksisuudhaaf jedhanii tabajoollee tabachuudhaaf kan hin goone. Gaafa Addi Bilisummaa Oromoo kana akeekkasaa lafa kaawwatee bifa ifaa ta'een sagantaa siyaasaa labsate, falmaa daandii siyaasaa fi daandii politikaa Itoophiyaa keessaa har'a bifa addaatiin as bahe kun waggaa 20 duras ni ture. Haaraan kan as bahe haaraadha jedhamu kun gaafas haalli siyaasaa Itoophiyaa keessa jiru haala warraaqsaa jedhame, sooshaalizimii jedhame, qabsoo gitaa jedhame. Kanaaf addunyaa guutuullee gaafas bakka hedduutti qabsoo dafqaan bulaatu jira. Gitaan ka addunyaa kana keessa socho'aa jiru eeraa revolushiniiti. Yeroon suni sun akkasumatti ta'eeyyuu Afrikaa keessaa fi Laatin Ameerikaa fi Eeshiyaa keessa immoo qabsoo bilisummaa ummatootaatu jira. Ka farra kolonii ta'e kana lamaantu ture. Isa kana waliin dhawuudhaan qabsoon ummata Oromoo lafaa akkan ka'e gaafas warri gaaffii dafqee bulaa addunyaa sadarkaa olaanaatti biyya isaanii guddate jiru wajjin waliin dhawuuf ummati Oromoo of ijaaree akkas hin baane qabsoon keessan qabsoo warra xiphoo fi yeroo ammaa ka barbaachisu daandiin politikaa daandii proletariyaan intarnaashinaal ka idil addunyummaa dafqee bulaa ka qabsoo gitaa malee qabsoo sabaan barbaachisu jedhanii nu harkaa gatuudha. Reefu qacalee yerootti qabsoon kunii fi qabsoowwan qubaan lakkaa'ame ka har'a wareegama isaanii kabaju kun Adda Bilisummaa Oromoo lafatti bu'uureessan harkaa gatuudhaaf nu harkaa gatuudhaaf kana bal'inaan duula bal'aa bana Jaarmiyaa Masaanuu OBDN Oromoo Biheer Dimokiraasiyaawi Niqinnaaqee yeroo tokko dhaabe meesoon Jaarmiyaa Masaanuu Adda Bilisummaa Oromoo ka qabsoo gitaa qofa godhu gaafa jirti. Kun hundi qabsoo bilisummaa Oromoo busheessuudhaaf ka lafa taa'edha. Gaafa jirti isa kana hunda keessa darbee Addi Bilisummaa Oromoo ofirratti hirkannoo qofaadhaan gargaarsa tokko malee waan hedduu keessa darbee Addi Bilisummaa Oromoo daraaraa dagaagaa deemee wareegama jaallanii irratti akeeki qabsoo bilisummaa Oromoo akkasitti lafa taa'e gaafa walabummaa Oromiyaa argamsiisuudhaaf sirna kolonii Itoophiyaa jalaa bahuudhaaf jedhu sagantaa siyaasaa ifaa maxxanee addunyaa kanaaf facaafate dhoksaadhaan osoo ta'e karagaadhaaf har'a lafa jiru ka sagantaa dinagdee qabu sirna mootummaa achi keessatti sirna caasaa mootummaa egeree lafa kaawwatee jiru sagantaa fayyaa fi sagantaa adda addaa achi keessatti qabu dhimmoota hariiroo ummatoota cunqurfamoo ollaa Oromiyaa jiranii fi akka ummata Oromoo kolonii jalatti kufan wajjin akkaataatti qabsoo qindeeffatu lafa kaa'eeti ka'e gaafas Addi Bilisummaa Oromoo malee waan taphaa mirga afaanii mirga aadaa yookaan oromummaa qofa ubbarsiisuudhaaf qofa lafa hin ta'e. Kana kan hin tuquu fi afaan faajjeessuuf qabsoo bilisummaa Oromoo wareegamni hedduun irratti ba'e yeroo ammaa kana keessa ka deemuuf kun ifaadha jedheen amana. Kanaatiin kana tuquu dirqama. Kalammataa waan kanatti dhataa ta'e waan qabsoo hidhannootiif qabsoo hidhannoo Addi Bilisummaa Oromoo gaafa jalqabe qabsoo hidhannootti kaseenan Adda Bilisummaa Oromoo qofaati. TPLF Adda Bilisummaa Oromoo dura Adda Bilisummaa Oromoo bifa adda addaatiin san dura qabsoo hidhannoo jalqabullee برها تغرای که ستی قبصوی انو سانی لبستانی آب سانی جو چفتانی تجار ادو سمارو مو فن فنی که ستی چار قبصون امت ایرتی گافت گوتا لکائی را گافت دینا توپی مو که ستیو سینا دوبا دیدنی تکنی چکوی بفاد دردادن سمارون مرگتانی فرمتو قبصوی انو تجار توران سومالی کل بیت کا موتمان زیاد بارے اکبرات اما بول لے ملے کا سومالون اسے پیجا لگرن کفصوی انو کے سطرن کنا مالی امتو تکن ہنتی مال تو کفصوی انو تسان گے ادب سمارو مولا بلدے سببان سا سرن موتمان اسے پیجا رمے جلوتو سرن کولونید انما چفکے بولتو سانتو akabrasti mirgaw hifal machu nemetik suud kunna namachaba kewam buttu addatimmo ummati oromo fi addibsumma oromo jarmya chaasa tolfatani mirgasani falmachu qofar miti ani oromo dagechu nu matansa namadeesitut mamu wede mufa kan ma fannisa bisabraatin bifanagaati hala gaati qab gaasi bifa kamuu haa ta'u gaggeeffachuu hin dandeessine keessatti immoo qabsoo hixannoodhaan falmachuun mirga ummati kamuyyuu qabudha. Adda bilisummaa Oromoo fi ummati Oromoos kanumatti dhimma bahanii qabsoo hixannootti seenan malee qabsoon hixannoo hawwamaa barbaadamaa yookaan ittiin of beeksisuudhaaf yookaan dheebuu dhiiga nama dhangalaasuu qabaatanii kan seena. sana ka warri falmatan hundi keenya falmanne bara 91tti dhufeechudha. Bara 91 rakkinni kun furame Eritiraanis bilisummaa ishee argatte kanneen hafan ka Itoophiyaa jalatti kufanii jiran bifa nagaatiin gaaffii isaanii furmaatatti argamsiisu jedhanii affeeramanii chaartara seenne jedhanii akkasitti itti himamee seenne. hoogganoonni keenya har'a qabsoo hixannoo busheessan gaafas bakka keenya bu'anii isaantu walta'insa kana godhee TPLF waliinii fi chaartara kan nu galchan keessa isaan beeknu gara fuulduraatti seenaatu adda baasa akkatti walta'insi ta'ee seenan itti amannee seenne garuu itti amannees nagaadhaan qabsoon gaaffiin uummata Oromoo gaaffiin siyaasaa kamuu Itoophiyaa keessatti furmaatiin argata jedhaniiti waggaa tokko guutuutti dhamaan waggaa sana keessatti garuu haala nagaadhaan hojjetama jedhameeti sana keessattuu wareegama bilisummaa Oromoo baase haalaan ulfaataadha loloota karaa dhiha Oromiyaa fi karaa baha Oromiyaa waraana keenyaa fi waraana wayyaanee gidduutti ta'e qofa osoo hin taane uummati keenya dabballoon Oromiyaa guutuu keessatti bakka adda addaatti haala nagaadha jedhame keessatti dhabamsiifaman sichi seenaan tarisa isaa baha.
Qaamalee yaa'iseensu kormaa dhalaan beekan loola dukkana keessaa lindaa jedhan beekan warra aangoo gaggabu warra taatu hongaabu.
Egaan kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin galgala kanaaf qindaa'ee kanumaan raawwateera. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Qophii wal fakkaatoo kan birootiin hanga walitti deebinutti nagaaf fayyaa keessanuuf bulaa injifannoo uummata Oromoof.